Popiežiaus Leono XIV žinę 59-osios pasaulinės taikos dienos proga skaito Tomas Ladiga.
Popiežius Leonas XIV. Žinia 59-osios pasaulinės taikos dienos proga. 2026 metų sausio 1 diena. Ramybė jums visiems. Kelyje į beginklę ir nuginkluojančią taiką. Ramybė tau. Šis senovinis pasisveikinimas iki šiol kasdien vartojamas daugelyje kultūrų. Velykų vakar su nauja jėga nuskambėjo ištartas prisikėlusio Jėzaus lūpomis. Jo žodžiai ramybė jums ne tik išreiškia linkėjimą, bet ir nulemia esminę permainą tų, kurie jį priima, taip pat ir visoje tikrovėje. Todėl apaštalų įpėdiniai kasdien ir visame pasaulyje skelbia pačią tyliausią iš visų revoliucijų – ramybė jums. Nuo to vakaro, kai buvau išrinktas Romos vyskupu, norėjau ir savo sveikinimo įsilieti į šį vienbalsį skelbimą. Ir trokštų vėl pakartoti, tai yra prisikėlusio Kristaus ramybė, tai begalinė ir nuginkluojanti, nuolanki ir atkakli taika. Ji kyla iš Dievo, kuris mus visus besąlygiškai myli. Prisikėlusio Kristaus taika. Kristus nugalėjo mirtį ir nugriovė žmonės skiriančias sienas. Jis yra gerasis ganytojas, kuris guldo savo gyvybę už avis ir turi daug avių ne šioje avidėje. Kristus yra mūsų taika. Jo buvimas, jo dovana, jo pergalė sklinda per daugelio liudytojų ištvermę. Dėl jų atkaklumo Dievo darbas tęsiasi pasaulyje, laikų tamsoje tampa dar labiau juntamas ir spindintis. Tamsos ir šviesos kontrastas nėra tik biblinis vaizdinys, apibūdinantis naujojo pasaulio gimimo kančias, tai patirtis, kuri mus persmelkia ir sukrečia per išbandymus, su kuriais susidurėme, bei istorinė situacija, kurioje gyvename. Taigi turime matyti šviesą ir ją tikėti, kad nenugrimstume į tamsą. Tai reiklus kvietimas, kurį Jėzaus mokiniai yra pašaukti išgyventi unikaliu būdu, kaip privilegija. Tačiau jis taip pat daugeliu būdų gali rasti kelią į kiekvieno žmogaus širdį. Taika egzistuoja, ji nori gyventi mumyse, jai būdinga romi galia apšviesti ir praplėsti protą, ji priešinasi smurtui ir jį nugali. Taikoje yra amžinybės dvelksmas, priešindamisi blogiui šaukiame gana, o tai, kaip pašnipždomis sakome, visados. Šį horizontą mums apšvietė prisikėlusysis. Taikdariais ir taikdariai gyvena šią nuojautą. Dramatiškame vyksme, kurį popiežius Pranciškus pavadino dalimis vykstančių trečiuoju pasauliniu karu, jie tarsi nakties sargybiniai toliau priešinasi tamsos užkrato plitimui. Deja, įmanoma ir priešingybė. Tai yra, kai šviesa pamirštama. Tada prarandamas realizmas, pasiduodama daliniai ir iškreiptai pasaulio vizijai, pažymėtai tamsa ir baime. Šiandien daugybė žmonių vadina realistiškais tokius pasakojimus, kuriuose nėra vilties, kurie akli kitų grožiui, kur pamirštama apie Dievo malonę, visada veikiančią žmonių širdyse, net jei jos yra sužeistos nuodėmis. Šventasis Augustinas ragino krikščionis užmegzti neišardumą draugystę su taika, kad saugodami ją savo sielos gelmėse, jie galėtų spinduliuoti jos šviesią šilumą aplinkiniams. Kreipdamasis į savo bendruomenę, jis rašė: jei norite patraukti kitus į taiką, pirmiausia patys ją turėkite ir tvirtai laikykitės jos, kad galėtumėte uždegti kitus, jūsų viduje turi degti jos šviesa. Brangus broliai ir seserys, nesvarbu, ar turime tikėjimo dovaną, ar manome, kad jos neturime, atsiverkime taikai. Priimkime ją ir pripažinkime, nelaikykime jos tolimu ir neįmanomu dalyku. Taika ne tik tikslas, bet pirmiausia ir buvimas dabartyje bei kelionį. Net jei kyla grėsmė tiek mūsų viduje, tiek išorėje, saugokime taiką kaip mažą liepsnelę, kuriai gręsia audra, nepamiršdami ją liudijusių žmonių, jų vardų ir istorijų. Taika yra principas, kuris mus veda ir lemia mūsų pasirinkimus. Net tose vietose, kur liko vien griuvėsiai ir neviltis atrodo neišvengiama, būtent šiandien randame žmonių nepamiršusių taikos. Kaip Velykų vakarą Jėzus įėjo į ten, kur buvo susirinkę išsigandę bei nusivylę mokiniai, taip ir prisikėlusio Kristaus taika prasiskverbė pro duris, įveikia užtvaras ir nepaliaujamai sklinda per jo liudytojų balsus bei veidus. Tai dovana, kuri leidžia mums nepamiršti gėrio, pripažinti jo pergalingą galę ir vėl jį drauge pasirinkti. Beginklį taika. Prieš pat suėmimą Jėzus ypatingo pasitikėjimo akimirką buvusiems su juo drauge pasakė: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ir tuoj pat pridūrė: te nebūkštauja jūsų širdys ir te neliūdi. Žinoma, jų nerimas ir baimė galėjo būti susijęs su smurtu, kuris netrukus turėjo ištikti Jėzų. Atidžiau žvelgdami, pastebime evangelijose neslepiamą dalyką. Mokinius trikdė tai, kad Jėzaus atsakas nebuvo smurtinis. Tai buvo kelias, kuriam visi, pirmiausia Petras, nepritarė, bet mokytojas prašė jų sekti juo iki galo. Jėzaus kelias tebekelia nerimą ir baimę, o jis tvirtai kartoja tiems, kurie norėtų jį ginti: kišk savo kalaviją į makštį. Prisikėlusio Jėzaus taika yra beginklį, nes tokia buvo jo kova konkrečiomis istorijomis, politinėmis ir socialinėmis aplinkybėmis. Krikščionys turi visi drauge tapti pranašiškais šios naujovės liudytojais, prisimindami tragedijas, kai jie pernelyg dažnai būdavo bendrininkai. Didysis paskutinio teismo palyginimas skatina visus krikščionys veikti gailestingai, turint tai omenyje. Tai darydami, jie ras šalia savęs brolius ir seserys, kurie įvairiais būdais gebėjo įsiklausyti į kitų kančias ir vidujai išsilaisvino iš smurto apgaulės. Nors šiandien daugelio žmonių širdys atviros taikai, juos apima stiprus bejėgiškumo jausmas susidūrus su įvykiais, kurie vis labiau darosi neaiškus. Šventasis Augustinas jau atkreipė dėmesį į šį paradoksą: nėra sunku taiką turėti, sunkiau ją pagerbti gyriumi. Jei norime ją pagirti, prireikia gebėjimų, kurių galbūt stokojame, ieškome tinkamų idėjų, sveriame žodžius, ogi jei norime ją turėti, ji čia pat pasiekiama ir galime pasiekti ją be jokio vargo. Kai tai, ką laikome tolimu idealu, mums galiausiai nebetrodo skandalinga, jog ji gali būti paneigta ar netgi kariaujama siekant taikos. Atrodo, kad trūksta tinkamų idėjų, gerai apsvarstytų žodžių ir gebėjimo pasakyti, jog taika yra arti. Jei taika nėra patiriama kaip saugotina ir puoselėtina tikrovį, mūsų asmeninėme ir viešajame gyvenime plinta agresyvumas. Piliečių ir valdančiųjų santykiuose susidaro situacija, kai imama kaltinti, kad nepakankamai rengiamasi karui, nereaguojama į išpuolius, neatsakoma į smurtą. Vadovavimasis tokia konfrontacinė logika politiniu lygmeniu, smarkiai viršijant teisėtos gynybos principą, yra svarbiausias veiksnys lemiantis pasaulinį nestabilumą, kuris su kiekviena diena tampa vis dramatiškesnis ir nenuspėjamas. Neatsitiktinai daugelis vyriausybių pakartotinius raginimus didinti karines išlaidas ir dėl to priimtus sprendimus pristato teisindami tai kitų šalių keliamą grėsmę. Atgrasomoji karinė galia, ypač branduolinis atgrasymas, išreiškia santykių tarp tautų ir racionalumą. Kai tie santykiai grindžiami ne teise, teisingumu ir pasitikėjimu, o baime ir jėgos dominavimu. Savo laiku šventasis Jonas 23 rašė: tai verčia tautas gyventi nuolatinėme nerime, tarsi prieš uraganą, kuris bet kuriuo momentu gali prasiveržti su siaubinga jėga. Ir tai nėra be pagrindo, nes ginklų netrūksta. Sunku patikėti, jog esama žmonių, kurie drįstų prisimti atsakomybę už niokojimą ir neapsakomas kančias, kurias sukeltų karas. Tačiau negalima paneigti, kad koks nors nenumatytas ar atsitiktinis veiksnys gali žiebti karo liepsną. 2024 metų pasaulinių mastų karinės išlaidos palyginti su praėjusiais metais padidėjo 9,4%. Tai patvirtino tolygę 10 metų jų augimo tendenciją ir pasiekė 2,718 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių arba 2,5% pasaulio BVP. Be to, šiandien atrodo, kad į naujus iššūkius norim atsakyti ne tik skiriant didžiulės ekonominės investicijas ginklavimuisi, bet ir per švietimo politikos pokyčius vietoj atminties kultūros, kuria siekiama išsaugoti 20 amžiaus įgytą sąmoningumą ir nepamiršti milijonų aukų mokyklose, universitetuose bei medijose, skatinamos komunikacijos kampanijos ir švietimo programos, kuriomis skleidžiama grėsmės jausena ir perteikiama grinai ginklavimuisi pagrįsta gynybos ir saugumo samprata. Tačiau tikras taikos mylėtojas myli ir taikos priešus. Šventasis Augustinas patarė negriauti tiltų ir nekartoti vien tik priekaištų, o rinktis klausimosi kelią. Ir kiek įmanoma siekti suprasti kitų argumentus. Prieš 60 metų pasibaigusio Vatikano antrojo susirinkimo išvada buvo suvokimas, kad neatidėliotinai būtina megzti dialogą tarp bažnyčios ir šiuolaikinio pasaulio. Konstitucijoje Gaudium et Spes ypač atkreiptas dėmesys į karo praktikos raidą. Dabartinis karas itin pavojingas dėl to, kad turintiems modernių mokslo sukurtų ginklų tarsi teikia progą įvykdyti tokius nusikaltimus ir tam tikru nebeatšaukiamu įvykiu susiklaustymu gali pakreipti žmonių valią į žiauriausius sprendimus. kad tai niekuomet neįvyktų ateityje, susirinkę draugėn viso pasaulio vyskupai maldauja visus, ypač valstybių vadovus ir tuos, kuriems pavesti karo reikalai, nuolatos atminti savo didžiulę atsakomybę Dievui ir visai žmonijai. Pakartodami Vatikano antrojo susirinkimo tėvų raginimą ir laikydami dialogą veiksmingiausią priemonę visais lygmenimis, turime pripažinti, kad tolesnė technologijų pažanga ir dirbtinio intelekto naudojimas karinėje srityje radikaliai paaštrino ginkluotų konfliktų tragiką. Ryškėja netgi procesas, kai sprendimai dėl žmonių gyvybės ir mirties vis dažniau deleguojami mašinomis, o politiniai ir kariniai vadovai atsisako atsakomybės. Beprecedentinė destruktyvia spirale naikinamas teisinis ir filosofinis humanizmas, kuriuo grindžiama ir saugoma visa civilizacija. Reikia pasmerkti didžiulę privačių ekonominių bei finansinių interesų koncentraciją, kuri veda valstybės šia kryptimi, tačiau to nepakanka. Tuo pačiu metu reikia žadinti žmonių sąžinę ir kritinį mąstymą. Enciklikoje Fratelli Tutti šventasis Pranciškus Asyžietis pateikiamas kaip tokio pažadinto sąmoningumo pavyzdys. Pasaulio, pilno sargybos bokštų ir gynybinių sienų, miestuose vyko kruvini įtakingų šeimų tarpusavio karai, o tuo pat metu atstumtųjų priemiesčiuose plito skurdas. Ten Pranciškus įgijo tikrą vidinę ramybę, išsilaisvino iš troškimo valdyti kitus, pasidarė vienas iš mažiausiųjų ir stengėsi gyventi darnoje su visais. Tai istorija, kuri turi tęstis mumyse ir reikalauja, kad suvienytume jėgas ir prisidėtume prie nuginkluojančios taikos, kylančios iš atvirumo ir evangelinio nuolankumo. Nuginkluojanti taika. Gerumas nuginkluoja. Galbūt todėl Dievas tapo vaiku. Įsikūnijimo slėpinys prasideda jaunos moters įščiose ir pasirodo Betliejaus ėdžiose, o kraštutiniu nusižeminimu pasireiškia per nužengimą į pragarus. Ramybė žemėje, gieda angelai, skelbdami beginklio Dievo atvaizdą. Žmonija gali susivokti, jog yra mylima tik tada, kai rūpinasi juo. Niekas neturi tokios galios mums pakeisti kaip vaikas. Gal būtent mintys apie mūsų sūnus ir dukras, apie vaikus ir tuos, kurie yra tokie pat pažeidžiami kaip jie, perveria mūsų širdis. Apie tai mano garbingasis pirmtakas rašė. Žmogaus trapumas turi galę padėti mums skaidriau suvokti, kas yra amžina. O kas praeina, kas duoda gyvybę, o kas ją naikina. Galbūt todėl mes taip dažnai neigiam savo ribotumą ir vengiam trapių bei sužeistų žmonių, nes jie turi galę sukelti mums abejonių dėl kelio krypties, kurią pasirinkome tiek individualiai, tiek kaip bendruomeniai. Jonas 23 pirmasis pristatė visiškų nusiginklavimo perspektyvą, kurią galima pasiekti tik atnaujinus širdį ir protą. Savo enciklikoje Pacem in Terris jis rašė. Reikia pripažinti, kad neįmanoma, beveik neįmanoma sustabdyti karinės galios didinimo, veiksmingai sumažinti ginkluotę ir svarbiausia, galiausiai ją visiškai panaikinti, jei tuo pačiu metu nevyks visiškas nusiginklavimas, paveikiantis taip pat žmonių sielas. Reikia vieningai ir nuoširdžiai stengtis pašalinti iš širdžių nerimastingą karo psichozę. tai savo ruoštų reiškia, kad ginklų pusiausvyra grindžiamos taikos principas turi būti pakeistas supratimu, kad tikra taika gali būti sukurta tik abipusių pasitikėjimų. Esame įsitikinę, jog šį tikslą galime pasiekti. To ne tik reikalauja sveikas protas, bet taika yra ir labiausiai pageidaujamas bei naudingiausias dalykas. Tai pagrindinė tarnystė, kuria religijos turi padėti kenčiančiai žmonijai, o drauge budriai stebėti stiprėjančius bandymus, net mintis ir žodžius paversti ginklais. Didžiosios dvasinės tradicijos, taip pat teisingas naudojimasis protu, mokomus pranokti kraujo ar etninių ryšių ribas, neapsiriboti tokiu broliavimuisi, kai pripažįstami tik panašus, o atstumiami skirtingi. Šiandien matome, jog tai nėra savaime suprantama. Deja, šiandien vis dažniau tikėjimo žodžiai įtraukiami į politinės kovas, laiminamas nacionalizmas, o smurtas ir ginkluota kova pateisinami religiniu pagrindu. Tikintieji turi aktyviai pirmiausia savo gyvenimu paneigti šias šventvagystės apraiškas, temdančias šventąjį Dievo vardą. Todėl labiau nei bet kada anksčiau reikia ne tik veikti, bet ir drauge puoselėti maldą, dvasingumą, ekumeninį ir tarp religinį dialogą kaip taikos kelius ir tradicijų bei kultūrų susitikimo kalbą. Visame pasaulyje pageidautina, kad kiekviena bendruomenė taptų taikos namais, kuriuose dialogų mokomasi nukenksminti priešiškumą, kur praktikuojamas teisingumas ir puoselėjamas atleidimas. Šiandien labiau nei bet kada, pasitelkiant atidų ir vaisingą pastoracinį kūrybiškumą, reikia parodyti, kad taika nėra utopija. Kita vertus, tai neturi nureikšminti politinio aspekto svarbos. Tie, kurie yra pašaukti imtis viešosios atsakomybės aukščiausiuose postuose ir didžiausios kvalifikacijos instancijose, turėtų nuodugniai apsvarstyti, kaip visame pasaulyje būtų galima kuo humaniškiau subalansuoti valstybių tarpusavio santykius. Šis suderinimas turi būti grindžiamas abipusių pasitikėjimų, derybų nuoširdumu, įsipareigojimu laikymusi. Reikia išnagrinėti visus problemos aspektus, kad galiausiai būtų galima rasti pagrindą sudaryti draugiškus, tvarius ir naudingus susitarimus. Tai yra nuginkluojantis diplomatijos, tarpininkavimo, tarptautinės teisės kelias, kuriam deja prieštarauja vis dažnesni sunkiai pasiekiamų susitarimų pažeidimai, esant aplinkybėms, kai reikia stiprinti viršvalstybinės institucijas, o ne jas delegitimizuoti. Šiandien teisingumas ir žmogaus orumas pažeidžiami labiau nei bet kada dėl jėgų disbalansų tarp galingiausiųjų. Kaip gyventi destabilizacijos bei konfliktų laikais ir išsivaduoti iš blogio? Reikia motivuoti ir remti visas dvasinės, kultūrinės ir politinės iniciatyvas, kurios gaivina viltį ir priešinasi plintančioms fatalistinėms nuostatoms, tarsi vyraujanti dinamika būtų suburta be asmenių anoniminių jėgų ir nuo žmogaus valios nepriklausomų struktūrų. Jei geriausias būdas viešpatauti ir nesustabdomam žengti į priekį yra sėti beviltiškumo sėklą ir kelti nuolatinį nepasitikėjimą, nors ir maskuojama tikrų vertybių gynimu, tokiai strategijai Būtina priešintis, vystant sąmoningas pilietinės visuomenės, atsakingų sambūrių formas, nesmurtinio dalyvavimo patirtis, mažo ir didelio masto atkuriamojo teisingumo praktikas. Leonas XIII tai aiškiai pabrėžė enciklikoje Rerum Novarum. Savo silpnumo suvokimas skatina žmogų ieškoti paramos bendradarbiaujant su kitais. Šventajame rašte sakoma, dviem yra geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triūsą. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. Vargas vienišam žmogui, juk kai suklumpa, nėra kas jį pakeltų. Ir kitur, brolis brolio šelpiamas lyg stiprus miestas. Tegul tai tampa vaisiumi subrandintų vilties jubiliejaus, kuris paskatino milijonų žmonių iš naujo suvokti save kaip piligrimus ir pradėti savo širdies, proto ir gyvenimo nusiginklavimą, į kurį Dievas netrukus atsakys, išpildydamas savo pažadus. Jis išspręs ginčus tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas. Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį medžiams genyti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. O Jokūbo namai, ateikite, gyvenkime Viešpaties šviesoje. Iš Vatikano 2025 metų gruodžio 8 diena. Pasirašo Leonas XIV.
Popiežiaus Leono XIV žinia 59-osios pasaulinės taikos dienos proga skaitė Tomas Ladiga.